Hoffi i chi droi at llythyr cynta pedr, a benar gynta, ac wedyn i adnod chwech. A fel hyn mae'n darllen, pedr yn sgwennu at y Cristnogion sydd yn mynd trwy erledigaeth. Yn wyneb hyn yr ydych yn gorfolefi, er eich bod fe ddichon yn awr yn plofi brinder dros dro, dan amrywiol brofidigaethau. A mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilsrwydd eich ffydd chi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, ac mae hwnnw yn cael ei brofi trwy dan, gael ei ymlygu er mawl a goniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Dwi am sôn heno am gorfolefi. Dwi ddim yn gwybod nad ydyn ni fel cysnogion felly efengylaidd yn gorfolefi, felly bydde sicr felly dim gymaint yn allanol. Mae lot i ddeud felly am ein personoliaethau ni. A dwi'n gobeithio i sôn am gorfolefi yn y gwirionedd, gorfolefi yn yr arglwydd Iesu Grist, a gorfolefi mewn profedigaethau. Beth yw gorfolefi? Wel, yn ôl y diffiniad, llawenhau eithafol, bod yn hynod llawen. Dach chi wedi gweld rhywun really hapus? Sut maen nhw'n ymateb, sut maen nhw'n bihafio? Dach chi'n gofio edrych ar y darna o fideo gan John Robertson wythnos diwetha, lle oedd pobl yn wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac oedden nhw'n neidio i fyny i lawr, a fe'r fideo'n sôn bod nhw'n neidio i fyny i lawr ac yn cyfleidio i gilydd am oriau, a bod hynny wedi digwydd. Oedd hynny'n orfolefi, dach chi'n meddwl? Wel, ie, dwi'n meddwl bod ne. A dwi'n gofyn i fi fy hun, wel, pryd diwetha nes i orfolefi fel yna? Yn rhywbeth sydd yn y Beibl, yn rhywbeth gorfolefus iawn mewn gwirionedd. Ynde, pan dyn ni'n edrych ar y gair. Dach chi'n meddwl am enghreifftiau o orfolefi yn y Beibl? Ys gen rhywun syniad neu enghraifft? Sorry? Ie, Dafydd yn dawnsio. Ie, er cywilydd i rhan o'i deulu, mae'n debyg, ond oedd yn dawnsio flaen farch yn doedd. Dyna fo, reit, dyna fo, achos oedd yn gloff yn doedd, a wedyn oedd yn neidio. Dwi'n cofio ni gannu yn doedd neidio a dawnsio am moli Dyw. Ie. Yeah. Mae Dyw yn ateb Job yn Job Penod 38, adnod 7, a mae Dyw yn deud wrth Job, ble roedde ti pan oedd ser y bore i gyd yn llawenhau, a'r holl angylion yn gorfolefi, pan geiwyd y môr a dorau, pan lamau allan o'r groth. Be mae'n sôn am yna? Ydy creu. Dyw wedi creu y byd, a bod o lawenydd mawr yn y nefoedd ymhlith yr angylion felly. Just wrth i Dduw greu'r byd. Beth am, wel, yr adeg yna pan oedd y doethion yn gweld y seren, rwy'n cofio? Matthew 2, penod 10. A phan weld sant y seren, yr oedd yn dyn llawen dros ben. Dyna chi doethion yn gweld seren. A hefyd mae'n siŵr bod nhw'n gwybod beth oedd arwydd y cad y seren yna. Beth am adeg atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist? Eithant ymaith ar frys oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr. Ie, oedd ofn a hyd yn oed oedd wrth dod allan dod o'r bedd a gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Beth oedd y disgyblion yn wneud? Oedden nhw'n rhedeg i ddweud wrth y disgyblion eraill. Be ddech chi'n meddwl sy'n digwydd i yn y nefoedd pan mae rhywun yn dod yn Gristion? Rwy'n gwybod yr adnod. Yr un modd dwi'n deud wrthych y mae llawenydd ymhlith angylion Dyw ac am un pechadur sydd yn edrych ar hau. Ie, yr angylion yn llawenhau. So, dwi'n gwybod os ydyn nhw'n dawnsio ac yn neidio, ond mae'n peth a ni feddwl amdano fo. Mae Mair, mam yr arglwydd, ar ôl i'r angel ymweld â hi, be mae hi'n dweud? Y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd ysbryd yn diw fy ngwiredwr. Chydig felly o esiample felly o orfoledd sydd yn digwydd. A dyma beth sy'n gael gyda ni felly yn yr adnod yma, yn adnod chwech. Felly dyma sut mae'n dechrau. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Hynny yw, mae yna lawenydd yma. Ond wedyn, dyn ni'n gorfod gofyn, wel, beth yw'r hyn mae'n sôn yma? Yn wyneb hyn? Wel, mae'n siŵr bod ni'n gorfod edrych yn ôl felly am chydig bach ar y cyd-destun, dyn ni. Nawr, jyst i grynhoi. A dyma'r rhan gyntaf, bod yna orfoleddu fan hyn yn y gwirionedd. Gorfoleddu, a dyn ni edrych yn ar adnodau cyntaf y benod yma, yn y ffaith bod Duw wedi dewis pobl iddo ei hun. Gorfoleddu bod Duw, yn ôl i'r rhag wybodaeth, wedi ethol pobl iddo ei hun. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd ni yng Nghrist, mae Paul yn deud wrth yr Effesied. Cyn i hun hyn gyd i ddigwydd, mae'r byd sydd o gwmpas ni gyd, cyn gosod yr hail a'r ser, felly, ar ei llwybrau di gyfnewid, cyn rhoi yr holl waith, yr holl ddeddfau yn ei lle, sydd yn rheoli ein byd ni, sy'n golygu bod y ddaear yma yn troelli ar ei lwybr berffaith a gyfyd bywyd ar y blaned yma. Cyn i hynny gyd i ddigwydd, bod Duw wedi dewis pobl iddo ei hun. A mae hwnna yn cynnwys chi a fi. Allan o bawb yn y byd, mae'n peth rhyfeddol yn tydi. Bod na criw fel hyn a arno sil wedi dod ynghyd oherwydd bod Duw wedi'n dewis ni. A dyn ni'n mynd deall, ond mae'n rhyfeddol. A sut ydych chi'n ymateb i hwnnw felly? Byddwch ymateb chi heno i'r gwirionedd yna? Achos ar un olwg, mae'n rhywbeth sydd yn ein llorio ni, yn tydi ac yn ein dorostwm ni oherwydd bod Duw mor rhyfeddol yn ei wybodaeth yn dewis pobl iddo ei hun fan hyn heno. Dwi ddim yn gwybod sut ydych chi yn teimlo heno. Beth bynnag yw'ch rheswm chi felly i deimlo, dwi'n gwybod, chydig bach yn isel, neu felly bod chi ar ben y byd, dwi ddim yn gwybod. Neu felly bod chi jyst yn chydig bach yn fflat. Does o ddim gwirionedd mwy anhygol nag os ar ein cyfer ni, sydd i'w gael yn y gair, sydd yn dweud bod Duw wedi eich dewis chi i fod yn bobl iddo fo ei hun. Mae yr ysgrifennydd at Hebreaid yn dweud, dyma'r cyfamod a wnaf a thi Israel. Mae Duw yn dod â cyfamod newydd, a mae e'n dweud, rhoddaf fy nghyfreithiau yn ei meddwl, ysgrifennaf hwy ar ei calon, a byddaf yn Dduw iddynt. Mae Duw yn Dduw arno ni, a ninne felly yn blant iddo fo. A byddaf yn Dduw iddynt, a hwythain bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu pob un ei gyd-dynesydd a phob un ei gilydd gan ddweud adnebydd yr arglwydd, tyd, right, o blegyd y byddant i gyd yn fadnabod. A bod ni yma heno oherwydd cynllun Duw, bod Duw yn dewis ni a bod ni yn dod i adnabod Duw. Mae'n rhywbeth sydd yn ein codi'n calonau ni. Yn wyneb hyn yr ydych yn gorfoleddu. Ffaith bod Duw wedi'n dewis ni. Mae Eugene Peterson yn ei gyfeithiad message, mae'n dweud, I know how great this makes you feel, meddwl fo. Okay. Dyna ei gyfeithiad o. Yn yw bod ni yn ymdeimlo ar rhywbeth sydd yn tu hwnt i ni. Ac wrth i ni edrych ar cyd-destun yr adnodau yma, mae yna rhywbeth arall i ni orfoleddu amdano fo. A hwnnw ydy'r iachawdwriaeth sydd wedi dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedden ni'n sal, oedden ni'n feirw mewn pechod, a bod Dyw yn gwneud i'n fyw. Dyna chi rhywbeth sydd yn llonni ein calon yn ni. Ar un adeg, oedden ni'n dan farn Dyw oherwydd ein pechod ni. Ond mae Dyw wedi bwriadu yn dda wrth i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. A does na ddim byd bellach sydd yn mynd i ni i'n symud ni o ddi wrth cariad Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, dyn ni wedi cael ein golchi yn lan, yn llwyr lan o ddi wrth ein pechodau ni. Be sydd i ofni bellach felly wrth i ni wynebu Dyw rhyw ddydd? Wel dim, oherwydd y mae cyfiawnder Crist fel gwisg wedi talu drosom ni'n tydi. Fel throne newydd lliwgar dros hen soffa. Dyn ni'n hardd ger bron y tad. Ac o flaen Dyw felly, a mae Dyw yn edrych arno ni nawr, nid yn ein pechod, ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Sut ydych chi'n ymateb i gwirionedd felly heno? Ydy yn neud i chi lawenhau ac i orfoleddu? Yn sicr, mi ddylai fod. Ynde? Ac i wrthfeddwl am y pobol yna yn Papa New Guinea, wrth i'r geiniog yna syrthio, yn gwneud, mae Dyw yn maddau fi? Oedden nhw'n torri allan i neidio ac adansio mewn gorfoledd. Mae Hebreid unwaith eto. Oherwydd byddaf yn drigarog wrth i camweddau ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. I know how great this makes you feel. Oherwydd yr ymwybyddiaeth yna, a'r profiad yna, bod Dyw yn maddau'r cyfan i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ESV yn cyfieithu'r rhan yma. Mae'n dweud, in this you rejoice. Dde, gorfoleddi, dyn ni'n llawen. Oherwydd, nid yn unig bod Dyw wedi'n dewis ni a bod yr iachwdwriaeth wedi dod i ni, ond bod ni hefyd yn cael ein cadw ar gyfer yr iachwdwriaeth yna, sy'n sôn am hynny rhywbeth amser yn ôl. Mae'n llawenydd ac yn orfoledd, mae ni sy'n cael ein cadw ar gyfer yr hyn mae Dyw wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Ynde, os ydych chi'n edrych, ond mae hwnna yn adnodd pedwar. Etifeddiaeth, ni ellir neu difrodi, neu difwyna, neu difa, saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Nid yn unig bod Dyw yn galw chi fod yn bobl ac yn dewis chi fod yn bobl iddo hun, mae yn trefnu'r iachwdwriaeth ar ein cyfer ni. Dyn ni'n hardd ger bron y tad. A rhyw ddydd mae'n mynd i ddod â ni i'r iachwdwriaeth gyflawn yna, lle dyn ni yn ymddangos ger bron Dyw. Y salmydd yn dweud, er i'm calon am cnawd balli, eto y mae Dyw yn gryfder i'm calon ac yn rhan i mi byth. Mae Dyw yn ein cadw ni, Dyw yn eich cadw chi ar gyfer ei ogoniant ef. Felly, cynllun rhyfeddol Dyw. Mewn gwirionedd, mae ein rhestr o wirioneddau yn tydyn nhw mewn gwirionedd. Niw sydd i'w gael fy hyn wedi crynhoi felly. A bod Dyw yn ein cadw ni ar gyfer hynny. Rhywbeth i ni i lawenhau ac i rhyfeddu amdano fo. A dyna mae beth mae Pedr yn deud, chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Dyw, hyd nes y daw iachadwriaeth, yr iachadwriaeth sydd yn barod i'w ddatguddio yn yr amser diwetha. Felly, wrth i ni edrych yn gryno fyna ar yr nodau yna, beth ydym ni'n gweld yn yr nodau yw athrawiaeth a gwirioneddau rhyfeddol a gogoneddus. Ie, maen nhw'n rhan o gynllun Dyw ar ein cyfer ni. Ti hwn, ti'n deall ni. Dyn ni'n mynd deall a dyn ni'n ddim yn gallu deall. Unwaith dyn ni'n dechrau meddwl yn ddynol am sut mae Dyw yn dewis, a pam mae Dyw yn dewis, mae tydi ddim yn gweithio, nag di. Dyn ni ddim yn gallu deall y peth. Ond mae Dyw yn Dyw, a mae Dyw yn gweithredu yn dda. Ond nid yn unig mae gennym ni athrawiaethau rhyfeddol a gogynefus fyna, ond mae yna gysylltiad a'r gwirioneddau yna a chi a fi, sydd yn rhoi mynegiant mewn ffordd rhyfeddol, a mae hynny mewn llawenydd a gorfoledd. Dyna ni'n gweld y cysylltiad agos fan hyn rhwng beth mae'r Cristion yn ei gredu a'r hyn y mae'r Cristion yn ei brofi yn bersonol. A mae'r rhaid i'r ddau fod yn wir yn does. Felly, dyn ni'n gallu heno gorfoleddu yn y gwirionedd. Ond, yn yr ail beth, mae gennym ni orfoledd mewn person rhyfeddol, sef ein hardlwydd Iesu Grist. Does gen i ddim byd newydd i roi chi heno, nag oes, ond jyst i atgoffa'n hunain bod na modd i ni wrth i ni feddwl am be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud droson ni yn peri ni i lawenhau. Felly, bod ni'n gallu meddwl am gwirioneddau yn rhywbeth i'r meddwl, rhywbeth dyn ni'n gorfod meddwl trwyddo fo, rhywbeth dyn ni'n gorfod ymresymu, weithiau mae'n gallu bod yn rhywbeth oeraidd. Ond be mae'r adnodau yma yn dangos bob tro ydy bod Dyw hyd yn oed yn y gwirioneddau yma yn dod yn agos ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Y dyn rhyfeddol yma oedd yn cered ein strydoedd ni. Ydych chi'n meddwl am strydoedd, wel, dyn ni'n clywed lot am Syria ac yn y blaen yn wledydd yna. Dyn ni'n edrych ar y strydoedd yma wan, wel, does dim strydoedd i gael yna, nag oes, achos mae gymaint o adeiladau wedi cael eu bombio. Ni'n meddwl nôl i'r adeg yma, mae'n siŵr bod yr rhifeinwyr a'r milwyr yn cerdded y strydoedd yna. A Iesu Grist hefyd yn cerdded y strydoedd yna. Byw ymhlith i bobl, yn dewis, yn dangos cariad tuag atyn nhw, yn gwneud y gwirthiau rhyfeddol yn eu plith nhw. Rydyn ni'n gweld cariad Dyw yn dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gweld calon Dyw yn dod yn agos. Y galon yna, o'n i'n sôn am trydytha, sydd yn trigarhau. Un sydd yn dod ar arglwydd Iesu Grist, yn agos ato ni yn y byd sydd ohoni. Ac wrth i'r gwirioneddau yn i'n sôn amdano fo, fan hyn yr adnodau cyntaf yma, mae Pedr yn sôn am i fuddod Crist. A taenelliad gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs mae hyn yn dod â ni at groesoiliad yr arglwydd Iesu Grist. Ie, mae e'n rhan o'r iachawdwriaeth. Dyn ni'n meddwl am rhywbeth felly y ddisgeidiaeth yma. Ond mae e'n... Yr iachawdwriaeth yna'n dod i ni mewn person, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mynd i'r groes a thywallt ei waed o fwriad. Nid cael ei yrru'r groes, ond dewis marw dros ein lle ni. Ac mae Iesu Grist yn deud wrth y tad yn y weddi yna, nid fy wyllus i, ond dy wyllus di ydyn rhoi hunan yn wylo Dyw ac yn gweithredu drosom ni. Ac wrth i ni ddod i gredu yn hynny, wrth i ni drystio yn yr arglwydd Iesu Grist, rhoi ein bywydau yn nwylo'r gwaredwr yma, trwy ffydd. Dyn ni'n cael ein glanhau. Hynny yw mae'n sôn am daenilliad gwaed, dyna darlun yma. Dyn ni'n cael ein glanhau, ein puro, ein derbyn. A dyn ni'n cael ein paratoi ar gyfer cymdeithas a'r Dyw a fwriadodd i ni fod mewn perthynas ag ef. Dyma chi gwirioneddau mawr y gair y Beibl yn dod yn wir yn cael ei gyflawni yn yr arglwydd Iesu Grist. A beth ydyn ni'n felly yn gorfod wneud efo'r hein? Ie, mi allwn ni gredu yn hanfodol mewn gwirioneddau, ond beth ydyn ni'n wneud fan hyn ydy cyfleidio person. Dyn ni'n rhoi ymbreichiau o gwmpas yr arglwydd Iesu Grist. Mae gennym ni brofiad o rhoi breichiau o gwmpas, un, dyn ni'n caru a rhoi braich o gwmpas rhywun sydd angen help a chymorth. Chymod, cyfleidio bach y bach neu merch bach sydd yn perthyn i ni felly. A dyn ni'n i caru nhw. Wel, yr un berthynas sydd yma ynde, rhwng ni a'r Arglwydd Iesu Grist. Perthynas. Dyw wedi dod yn agos ato ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. A ni'n gallu cyfleidio yr Arglwydd Iesu Grist. A dod i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist. A'i cyfesu fo yn arglwydd arnom ni. Fel mae Pedr yn deud yn adnod 8, yr ydych yn ei garu ef. Mae'n sôn am y Cristnogion yma. Ydych chi'n ei garu ef, er na welswch mo honno, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo hefyd heb i weld, yr ydych chi'n gorfolefu a llawenydd anrhyddhadwy a gogwnefus. Dyna beth oedd y pobl yna, o'n i gweld y papa New Guinea. Oce, okay, oedden nhw'n dechrau off yn deud, o, mae hwnna'n rhyfeddol, ond oedden nhw'n siarad mwyach nag oedden nhw, ond jyst yn neidio i fyny lawr ac yn llawenhau yn yr efengil, llawenhau mewn person yr Arglwydd Iesu Grist. Wel, beth yw'ch brofiad chi hynno? Ydych chi a fyne yn llawenhau yn y person rhyfeddol yma, yr Arglwydd Iesu Grist? Ie, felly bod ni ddim yn mor barod i ddangos ein gorfoleth wrth neidio i fyny ac i lawr. Neu felly sy'n rhai bobl yn meddwl bod rhywbeth rhyfeddol yn digwydd yn capel y ffynon. Ond bys fe dim byd wrong yn hynny, na fysa? Bys fe ddim byd wrong, dim byd o le yn hynny o gwbl, oherwydd bod ni'n cael ein cymryd i fyny gan berthynas anhygol gyda'r Arglwydd Iesu Grist. Trydydd peth ydy bod na orfoleddu fan hyn mewn profidigaethau. Nawr mae'r dau bwynt cyntaf yn sail mewn gwirionedd i trydydd pwynt yn dydyn nhw. Achos mae Pedr yn deud, yn wyneb hyn yr ydych chi'n gorfoleddu, dach chi'n credu yn yw, dach chi'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Yr ydych chi'n gorfoleddu er eich bod fe fichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofidigaethau. Mae'r Christian yn llawenhau, dyma beth sy'n digwydd yn hyn, er gweitha yr hyn oedd yn digwydd iddyn nhw. Crisnogion oedd yn byw yna felly, achos mae Paul, sorry, mae Pedr yn deud yn glir, yn wyneb hym, yr ydych yn gorfoleddu, oedd nhw'n mynd trwy'r felin, yr ydych yn gorfoleddu. Felly mae hynny yn gallu bod yn rhan o'n profiadau ni. Nawr trwy'r digaredd Dyw, dydyn ni ddim yn profi arledigaeth, fel oedd yn gwybod oedd y pobl yma yn profi arledigaeth. A dyn ni'n gwybod am Crisnogion y byd sydd ohoni heddiw yn profi eledigeth. Ond mae yna profiadau anodd yn gallu dod i rhannu yn dydyn nhw. Trialon bywyd, siom, rhyw dristwch, felly tor calon, neu rhwystredigaeth, pwysau, a'r gair mawr, stres. Ie hyd yn oed gwynebu'r marwolaeth. Mae rheina i gyd yn rhan o'n profiadau ni. A tydyn nhw ddim yn bethau braf ar ein cyfer ni. Ond mae Dyw hyd yn deud wrthyn ni, mae e'n bosib yn y sefyllfa yma i orfoleddu. Yn yw, dyn ni'n rhan o'r ddynoliaeth, a mae ddynoliaeth i gyd yn gorwedd o ran pechod. Ac oherwydd hynny, mae yna dreiolon a phroblemau yn ein gwynebu ni. Ond sut mae gweithio allan y berthynas yma sydd gynnu ni ar Arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn golygu llawer iawn i ni, sut mae gweithio hwnna allan yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd? I'r Christian, weithiau, dyn ni'n gallu stryglo neu dod o dan neu i wynebu problemau oherwydd ein ffydd ni, a herwydd beth ni'n credu. Yn yw, dyn ni'n mynd trwy problemau sydd yn effeithio a ddynoliaeth i gyd. Yn yw, chymod, mae yna afiechyd yn does, yn yw sydd yn effeithio pawb. Dyn ni gyd yn rhyw ddydd yn gwynebu marwolaeth. Ond mae yna ambell i achlysur yn does, lle dyn ni'n yn stryglo neu dyn ni'n cael ei ffeithio oherwydd be dyn ni'n credu. Dwi ddim yn gwybod sut ydych chi'n ymateb i'r ysbysedd yna am weddi'r arglwydd cael ei wrthod gan pwy bynnag sy'n trefnu hysbysebion yn y sinemau yma. Sut ydych chi'n ymateb i hwnnw? Achos o'n i'n teimlo, wel, mae'n drist ydy. Achos o'n i'n teimlo wedyn, wel, dwi'n cael ei effeithio fan hyn oherwydd penderfyniad rhyw bobl ynglyn â rhywbeth sydd yn bwysig i fi. A mae hwnna'n achosi i fi deimlo rhywbeth. Chymod, pam mae pobl y dyddiau yma yn meddwl bod hawliau dynol a political correctness yn fwy pwysig na'r Duw sydd yn creu ni, a'r Duw a wnaeth i'r arglwyddus i Grist, a'r arglwyddus i Grist ddysgu ni sut i weddio. Chybod, o'n i'n teimlo, wel, mae hwn yn wrong. A ni dwi'n gwybod, oce, ysbyseb mewn sinema ydi o. Ond ydych chi'n teimlo, mae yna casineb yn does yn y byd, tuag at yr hyn dyn ni'n credu, a tuag at Dduw, tuag at yr arglwyddus i Grist. Ie, mae pobl eisiau gwneud yr pethau nadolig, eisiau dathlu'n nadolig. Ac wedyn mae'n dristwch yn dydi pan mae pobl yn cymryd dim sylw o gwbl am wrthrych yn nadolig sef yr arglwyddus i Grist. A mae hwnna yn gwneud i gwestiwn deimlo, dwi'n meddwl. Ydych chi'n stryglo efo her? Wel, pam mae hyn yn digwydd? Dwi ddim yn gwybod sut ydych chi'n meddwl wrth dod heno, noson digon gwyntog, tywyll. Ydych chi'n meddwl, pam dyn ni'n cyrraedd yn dod i gyfarfod fan hyn, a miloedd y Mangor jyst yn aros adre ac yn cynnes yn ei tai. Wel, digon ddiolchgar bod ni'n gynnes yn y capel, ond bod nhw ddim yn meddwl dim am Dduw. Mae hwnna'n neud i fi deimlo, ynde, bod na bobl ar goll, a mae'n effeithio, ynddyn ni, mae'n effeithio chi, mae'n effeithio fi. Ynglyn â y ffaith bod yr hyn dwi'n credu a'r hyn dwi'n gweld o gwmpas fi yn effeithio fi yn reit ddofn am ynghalon. Dwi'n gwybod bod yna ymysoldiadau yn dod ar y ffydd, oherwydd bod pobl yn cyhyddo ni fod yn gil, hyd yn oed yn cyhyddo ni fod yn homophobic, maen nhw'n cyhyddo ni o gredu mewn Duw cas, Duw sy'n deal. A mae pobl yn deud hynny ar newyddion neu ar YouTube neu new clips, beth bynnag. A mae hwnna, sef mae'n gwneud i chi deimlo fel Cristion, fel un sydd yn gorfoleddi yn y gwirionedd yma, yn gorfoleddi yn yr arglwydd Iesu Grist, cariad Duw tuag ato ni, aberth Iesu Grist osom ni, ac eto mae yna bobl yn gallu gwawdio. Sut mae'n neud i chi deimlo? Mae yna ddarlun yn rhoes am y bywyd Cristion, bywyd Cristnogol, yn debyg gwch, felly ar y môr. A mae'r gwch wrth chi weld yn cael ei daflu o don i don, mae'n mynd i fyny ac i lawr. Mae yna cyrryntiau yn tynnu un cyfeiriad ac wedyn maen nhw'n tynnu i'r cyfeiriad yna. Ac yn aml iawn, dyna sut dyn ni'n gweld bywyd. Ni'n mynd o un crisis i'r crisis arall. Ond yn ddofn yn y môr, mae yna symudiad ddofn llif araf sydd yn cario ni tuag at lan diogel. A dwi'n meddwl bod e'n ddarlun sy'n gallu'n helpu ni mewn gwirionedd. Yn ein profiadau o ddiddi, wrth ni gael ei daflu o gwmpas, dyn ni'n gwybod bod y dwylo diogel yma, i gymryd darlun arall, y dwylo diogel yn dal ni yn y cyfan i gyd. Ac wrth feddwl am profedigaethau, jyst i orffen, sy'n ni licio jyst cyflwyno chi a rhywbeth chi feddwl amdano fo yn yr wythnos sydd yn dod. Dwy egwyddor. Dwi'n iawn wrth wneud dwy egwyddor. Y gwyddor cyntaf ydy hyn. Bod Dyw am i ni ddeall rhywbeth am natur profedigaethau, natur treialon, neu bwriad y treialon yma, yn enwedig yn cyd-destun ein ffydd ni. A'r bwriad yna ydy profi ein ffydd ni. A Paul wrth gwenith yn ei ail lythyr at y Corinthiaid yn deud hyn. Yn ymwybodol bod e'n ddynol, a bod y pobl mae'n sgwennu atyn nhw yn ddynol, mae e'n deud mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pryd i ddangos mai eiddo Dyw yw'r gallu tra'r agorol ac nid eiddom ni. Dy ni yn methu. Dwi ddim yn sôn gymaint am treialon, felly, ond y ffaith bod ni'n ddynol ac yn pechu ac yn y blaen, a dyn ni'n gwneud y penderfyniadau anghywir, os gynnwn ni mor gallu i wneud bob tro y dewisiadau cywir. Ond mae'r trysor sydd gynnwn ni, sef yr Arglwyddus i Grist a'r berthynas yma, i ddangos mae iddo Dyw i'r gallu ac yn ei deuddom ni. Bwriad Dyw ydy hyd yn oed yn ein cangymeriadau ni, ydy dwy'n clori'r Arglwyddus i Grist, nid i ni. Adnod arall yn Corinthiaid, yn deud, rhai 2 Corinthiaid, penod 4, adnod 7, a wedyn adnod 8, mae'n dangos fyny bod yna gymorth i gael mewn treialon. Ym mhob peth yr ydym cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu. Hynny yw, mae yna broblemau, ond mae Dyw yn addo cymorth i ni. Dyn ni'n cael ei bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn ymddifad. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Mae gan Dyw ei fwriad hyd yn oed mewn treialon a profedigaethau. Mae Paul yn mynd ymlaen yn yr un bennod, 2 Corinthiaid pennod 4, adnod 1:17. Oherwydd y baich ysgafn o thrymdau sydd arnom yn awr, darparu y mai, tu hwnt i bob mesur, bwysau tragwyddol o goniant i ni. Dim ond i ni gadw golwg, nid ar pethau arwelir, ond ar y pethau na welir. Dros amser mae pethau arwelir, ond mae pethau na welir yn dragwyddol. Mae'r problemau ydyn ni'n cael. Ie, felly yn naturiol wrth i ni fod ar y ddaear yma, ond hefyd yr canlyniadau ein ffydd ni felly, yr hyn dyn ni'n credu, mae yna fwriad iddyn nhw. A dyna be mae'r Beibl yn dysgu ni. Mae'n anodd iawn i ni dderbyn, dwi'n gwybod. Ond mae'n dysgu ni bod y profiadau yna ar gyfer ein ffydd ni, i brofi ni, yn helpu ni. Mae'r gair sydd yn yr cyd-destun yma, yr adnod yma, i ddilysu ein ffydd ni, i ddangos bod ein ffydd yr hyn dyn ni'n credu, rhywbeth genuine, a rhywbeth sydd yn wir, nid rhyw wishful thinking, ond rhywbeth sydd i droi i ni yn rhywbeth sydd yn tystiolaethu ein bod ni'n blant i Dduw. Mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi, mae Pedr yn deud. Felly mae hwnna yn egwyddor y mae y gair yn dangos i ni bod ein profiad ni, er mor chwerw y gallai fo fod, nid mor chwerw weithiau, ond yn weithiau'n anodd, yn peri i'n ffydd ni cael ei brofi, ac yn y diwedd bod hwnnw'n troi yn agoniant. Nawr mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol iawn mewn gwirionedd, achos ydyn ni'n meddwl bod Dyw yn mynd i rhoi unrhyw agoniant i ni nag yw. Ond rhywsut na'i gilydd mae'n mynd i droi yn agoniant yn y dydd hwnnw pan dyn ni'n dod i weld yr Arglwyddus i Grist. Felly, mae'r profiadau yma, rhywsydd neu gilydd, yn werthfawr. Y ffydd sydd yn fwy gwerthfawr nac air. A mae hwnna'n rhywbeth i ni feddwl amdano fo, yn dydy, pan dyn ni yn gwynebu problemau. Felly, dyna'r egwyddor cyntaf, bod profi i ffydd ni, bod amgylchiadau yn profi i ffydd ni i weld os ydy yn ddilys ac yn puro hynny. Yr ail egwyddor wedyn, o ddeall hynny, y ffaith bod ein problemau ni a'n sefyllfaoedd anodd ni yn arwain at puro ein ffydd ni, bod hwnnw yn gallu rhoi llawenydd i ni yn y gothromderau yna. Mae Iago yn dweud, fy nghyfeillion, cyfrifwch ein llawenydd pur pan syrthiwch i amrywiol brofidigaethau. Sut ydyn ni'n deall hwnna? Ydyn ni'n deall hwnna bod y llawenydd yn dod o'r ffaith bod y profion dyn ni'n mynd trwyddo fo yn puro ein ffydd ni, yn paratoi ni am ogoniant Duw, a bod hwnnw wedyn yn troi yn lawenydd i ni. Adnod yn Rhufeiniaid, jyst i orffen efo hwn felly. Heblaw hynny, yr ydym yn hyd yn oed, Rhufeiniaid pen o 5, adnod 3 a 4. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddi yn ein gothrymderau. Oherwydd fe wyddom mae o othrymder y daw'r gallu yn ddal, ac o'r gallu yn ddal y daw rhyddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. Bod Duw yn ei paratoi ni ar gyfer y nefoedd, mae ein caniatau i ni mynd trwy profedigaethau. A dyn ni mae'n deall hynny, ond mae hynny yn ein paratoi ni ar gyfer y nefoedd. A mi ddyle hwnna i hunan fod yn lewenydd i ni ac yn gysur i ni wrth i ni fynd trwy'r profiadau anodd yma. Nawr, tydi y pethau fel hyn ddim yn hawdd nac dyn nhw. Mae'n haws dweud na gwneud, fel mae pobl yn dweud. Ond dyma beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. A dyn ni'n plygu hyn o felly o dan awdurdod y gair yn gofyn i'r arglwydd sy'n Grist ac i Duw ei hunan i ddysgu ni trwy ei air. Yn wyneb hyn, rydych yn gorfoleddi. Er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro, dan amrywiol brofedigaethau, y mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi, sydd yn fwy gwerthfawr ar air sy'n darfod, a mae hynny, mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan. Gael ei ymlygu. Os ydych chi'n gadael y bit canol allan, de, mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi gael ei ymlygu er mawl ag ogoniant ac anrhydedd pan ddatguddir Iesu Grist. Dyn ni ddim yn edrych am pethau yn y byd yma, na dyn ni. Dyn ni'n edrych ar y byd sydd i ddod, tragwyddoldeb, pan rhyw ddydd. Mae'n siŵr y byddwn ni yn neidio ac i fyny mewn gorfoledd oherwydd byddwn ni'n cael ein derbyn, byddwn ni'n gweld a byddwn ni ymhresenoldeb y Duw sydd yn caru ni a'r arglwydd Iesu Grist sydd wedi dod i'n achub ni. Gawn ni plygu pen.